მიმართა ერთმა მათგანმა საავადმყოფო გუშინვე დატოვა. ამ დროისთვის სამედიცინო დაწესებულებებში რჩება 4 პაციენტი, მათგან 3-ის მდგომარეობა მსუბუქია, თუმცა ისინი საჭიროებენ სამედიცინო მეთვალყურებას. 1 პაციენტის მდგომარეობა კი საშუალო სიმძიმის არის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր սիրելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ռուսաստանից արտաքսված Ստեփան Գրիգորյանը պահանջում է արտգործնախարարությունից պարզել արդյոք Մոսկվան Հայաստանի քաղաքացիների սև ցուցակունի թե ոչ։
Ես իրոք մտավախություն ունեմ, որ ես միանակը չեմ այս ցուցակով։
Մեկ ամիս ճաղերի հետևում գտնվող Կարո Եղնուկյանը բարձրաձայնում է դատարանի խտրականության մասին։ Սասնացրերի անդամներ Արամ Մանուկյանին եւ Աշոտ Պետրոսյանին տեղափոխել են դատապարտյալների հիվանդանոց։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն կբողոքարկի իմպշամարտիկ Միհրան Հարությունյանի եզրափակիչ մենամարտի արդյունքը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հանգստյան օրերին իրադրությունը շփման գծում լուրջ միջադեպերով աչքի չի ընկել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 110 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ զինծառայողների ուղությամբ հարձակվել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին, վրացական կառավարության ղեկավարն արդեն իսկ այցելել է Նակաբերդ հարգանքի տուրք մատուցելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կազմում գործող արտերկրյա ֆինանսական միջոցների վերահսկողության գրասենյակն անցած շաբաթավերջին հրապարակել է պատժամիջոցների թիրախանդիսացող Ռուսաստանի քաղաքացիների եւ ռուսաստանյան կազմակերպությունների թարմացված ցանկը։ Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների պատճառով 2014-ից գործող սեկտորալ պատժամիջոցների ենթակա կազմակերպությունների ցանկում այս անգամ տեղը գտել նաև Հայաստանում գրանցված Առեքսիմ բանկ, Գազպրոմ բանկ ընկերությունը։ Թուրքիան պաշտոնապես կթույլատրի Ռուսաստանին իր տարածքով գազ մատակարարել հարավային Եվրոպայի պետություններ, նախ եւ առաջ Հունաստան, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտոնական ՏԱՍ գործակալությունը, վերաբերելով Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի խոսքերը։ Անկարան հնարավորություն կտա թուրքական հոս գազատարով մատակարարող բարելիքը հասցնել մինչև Հունաստանի եւ Թուրքիայի սահման, նշել է Միլերը։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգների նախագահները մեծ 22-ի շրջանակում կայացած հանդիպման ընթացքում այդպես էլ չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ Սիրիայի խնդրում, այս մասին տեղեկացնում է Associated Press գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ Չինաստանում կայացած հանդիպման ժամանակ Պուտինն ու Օբաման քննարկել են նաև Ուկրաինայում ստեղծված կացությունն ավելի վաղ հանարցունքային ավարտվել Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջանքերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Սիրիային նվիրված բանակցությունները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը Ռուսաստանից իր արտաքսման հետևում հստակ քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում։ Մոսկվան պատժում է Հայաստանի ապագան Եվրոպայի հետ կապող հասարակական գործչին աննախադեպ երկար ժամանակով շուրջ 15 տարով արգելելով մուտքը Ռուսաստան։ Մտավախություն հայտնելով, որ իրենից բացի Ռուսաստանի սև ցուցակում հնարավոր է այլ հայաստանցիների ևս լինեն, Գրիգորյանը կոչ է անում արտգործնախարարությանը պարզել արդյոք ռազմավարական դաշնակիցը Հայաստանի քաղաքացիների սև ցուցակ ունի արդյոք, եւ ովքեր են մտնում այդ ցուցակի մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որ դեռ անցած շաբաթ տեղեկացրեց, թե զբաղվում է խնդրով, որևէ հայտարարություն դեռ չի արել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Պարոն Գրիգորյան, որոշ վերուցաբաններ ձեր դեպքը հաշվի առնելով համոզմունք հայտնեցին, որ կա սև ցուցակ, որտեղ ընդգրկված են Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր երբևէ որևէ ձևով քննադատել են Ռուսաստանի իշխանություններին, նրանց վարած քաղաքականությունը, կլինի հենց ներսում ժողովրդավարության հետ կապված Ղրիմի, Ուկրաինայի հարցով եւ այլն։ Ձեր օրինակը հաշվի առնելով կարող ենք ասել, որ իսկապես այսօր կա նման ցուցակ Հայաստանի քաղաքացիների, որտեղ քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչներ են ընդգրկված վերլուծաբանները ընդգրկված։
Ես իրոք մտավախություն ունեմ, որ ես մենակը չեմ այս ցուցակում։ Ուրախ կլինեի մենակ լինել, բայց իմ կարծիքով այստեղ է, որ մեր արտգործնախարարությունը անելիք ունի։ Մեր ԱԳՆ-ն նաև պետք է հիմա ճշտի կան էլի ցուցակներ։ Ուստեղ ես շատ հատուկ կարևոր բան ուզում եմ ասել։ Ռուսաստանի փորձագետներից մեկը ասաց, ամեն երկիր նույնիսկ քաղաքական դրդապատճառներով կարող է փակել սահմանը անցանկալի անձի առջև։ Ու ես ուզում եմ իմ անհամաձայնությունը հայտնել։ Գիտեք, երբ որ սանկցիոն ցուցակներ ունեն ուկրաինացիք ռուսների դեմ, ռուսները ուկրաինացին, դա հասկանալի է, այդ պետությունները անցան պատերազմական փուլ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները ռազմավարական են, ու եթե դու ունես սև ցուցակներ Հայաստանի նկատմամբ, իմ կարծիքով դա նորմալ չի։ Ուրեմն ստեղել մենք պետք է իմ կարծիքով շատ հետևողական լինենք
պաշտոնական։
Ես կարծում եմ,
եւ իդեպ միջև այսօր ինչ պարզաբանումներ են ներկայացրել, դուք ձեր նամակում նշել եք, որ սպասելու եք մի քանի օր ԱԳՆ-ի քայլերին ձեր իրավունքները պաշտպանելու հարցում, հետո արդեն դուք անձնապես եք փորձելու ինչ։
Ну, ես կխորհրդակցեմ այն մարդկանց, ովքեր եւ իրավաբանների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության զբաղվող մարդկանց հետ ես կխորհրդակցեմ, իմ քայլերը կանեմ պարզը, եկա եվրոպական դատարան, ի վերջո ռուսական դատարաններ կան, այո, ես
այո,
ես համարում եմ ճիշտա դիմել, ճիշտը դիմել, թող մերժեն, հետո եվրոպական դատարան կդիմեն, ի վերջո իմ իրավունքները ես ուզում եմ վերականգնել, բայց ես պնդում եմ, որ մեր արտգործնախարարությունը պետք է շարունակի իր քայլերը, այդ ճիշտ քայլերը շարունակի։ Օրինակ, իրոք ներքին կարգով ճշտի կան ցուցակներ թե ոչ։ Եթե ցուցակներ կան, գոնե այդ մարդկանց զգուշացնել, որ իրանք անցանկալի են, որ
անընդհատ
մենք այս ձևի սկանդալների մեջ չմտնենք։ Ես օրինակ կողմնակին չեմ, որ մենք փչացնենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բայց ճշտել հարաբերությունները պետք է, որ չփչացնենք։
Սելյուն կմդիններ նշեմ, որ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել շուտով ազատություն.am կայք էջում, իսկ ավելի ծավալուն տարբերակը մեր երեկոյան եթերաժամին շարունակենք թողարկումը։ Վիրահատությունից հետո այսօր Սասնածրեր խմբի անդամներ Արամ Մանուկյանին եւ Աշոտ Պետրոսյանին Երևանի բժշկական կենտրոնից դարձյալ տեղափոխեցին դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ ըստ պաշտպանների չկան համապատասխան պայմաններ անգամ իրենց բողոքներից հետո կատարված որոշ կոսմետիկ փոփոխություններից հետո։ Առաջիկա օրերին կտեղափոխվեն եւս երկու վիրավոր անդամներ Սասնածրեր խմբի, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Արդեն երկրորդ անգամ ոտքերի վիրահատության ենթարկված Սասնածրեր զինված խմբավորման անդամներ Արամ Մանուկյանն ու Աշոտ Պետրոսյանը շուրջ 1 շաբաթ Երևանի բժշկական հիվանդանոցում մնալուց հետո այսօր կրկին տեղափոխվեցին դատապարտյալների հիվանդանոց։ Բաքում հավաքված հարազատներն ու ընկերները ծափերով դիմավորեցին նրանց։ Այսօր Աշոտ Պետրոսյանի 50-ամյակն է։
Եկել ենք ողջունելու այս դրոշներով եւ հայրիկի 50-ամյակը շնորհավորելու։
Ազատության հաջողվեց կարճ հարց ուղել նրանց. Ձեր պայքարն ավարտված համարում եք եւ ինչու դիմեցիք այդ քայլին։
Ձեր
պայքարը։ Պասեք։
Հայնիկ չեմ ուզում կորցնել։
Պայքարի մասին է ասում։
Ավարտվեց։
Ասին չթող չողբան, լաս լինեն, այդ գործան։ Իրանց բալիկների մասին մտածեմ։
ՊՊՑ գնդի տարածքում ոդքերի հրազենային վիրավորում ստացած Պետրոսյանի ու Մանուկյանի առողջական վիճակը Երևանի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը բավարար գնահատեց։ Ասաց, սա նրանց վերջնական վիրահատությունն է։ Կատարվել է ոսկրային բեկորների ու կոտրվածքի ֆիքսում հատուկ մետաղային հարթակով։
Վիրահատությունները հաջող են անցել։ Վաղ հետ վիրահատական շրջանում մենք բարդություններ չենք ունեցել։ Երկրորդ օրվանից իրանց հիվանդներին երկուսին էլ նստացրել ենք եւ սկսել ենք քայլացնել։ Հիմա իրանք հենակներով կարողանում են քայլել եւ օրեցօր քայլելու քանակը եւ ժամկետը ավելանում է եւ տենց էլ պետքա լինի։
Երևանի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանի խոսքով առաջիկայում նաեւ Պավլիկ Մանուկյանն ու Հովանես Հարությունյանը պետք է իրենց մոտ տեղափոխվեն։ Պավլիկ Մանուկյանը նույնպես ոտքի վերջնական վիրահատման կենթարկվի, մետաղային հարթակի միջոցով կֆիքսվի նրա կոտրվածքն ու ոսկրային բեկորները, իսկ Հովանեսին հետազոտման ենթարկելուց հետո կպարզվի վիրահատելու ենթակա է թե ոչ։ Ազատության հետ զրույցում բժիշկը վստահեցրեց Հովանես Հարությունյանի ու Աշոտ Պետրոսյանի մոտ վիրահատությունից հետո ոտքերի կարճացում չի լինի, իսկ Պավլիկ Մանուկյանի դեպքում դժվարացավ հստակեցնել։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն կբողոքարկի իմշամարտիկ Միհրյան Հարությունյանի եզրափակիչ մենամարտի արդյունքը, երբ հաղթանակը հանդիսատեսի սուլոցների և տարակուսած հեռուստամեկնաբանների քննադատության ներքո շնորվեց սերբ մարզիկին։ Անարդարության մասին խոսեցին շատերը, անգամ ստորագրահավաք սկսվեց ոսկե մեդալը հայ ըմբիշին հանձնելու պահանջով։ Ուշագրավ է, որ ազգային օլիմպիական կոմիտեն սկանդալային այս ելույթից հետո հայտարարել էր, որ թե գրանցված արդյունքը համառ և գեղեցիկ պայքարի արդյունք է։ Այժմ սակայն իրավական մեխանիզմներ են փնտրում այդ արդյունքը վերանայելու համար, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանում կբողոքարկի Ռիոյի օլիմպիական խաղերում հայ ըմբիշ Միհրան Հարությունյանի պարտությունը, փորձելով արծաթի փոխարեն ստանալ ոսկե մեդալը։ Այսօր այս մասին հայտարարեց օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։
Մենք այնտեղ լուրջ խնդիրներ ունենք կապված ինչի համար ենք բողոքարկում։ Մենք պետք է բողոքարկենք պասիվության համար, այս պասիվությունը ինքը իրանով դա սուբյեկտիվ որոշում է մրցավարների։ Մենք իրավաբաններ ենք վարձել, միջազգային հայ չեն, դիտեք ասեմ, որոնք հիմա աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Երբ որ իրանք իրանց եզրակացությունը կտան, թե մենք ինչ ֆորմատով եւ ինչ ձևաչափով կարող ենք բողոքարկել, անմիջապես այդ բողոքարկումը կլինի։
Հունահրեոմեական ոչի իմշամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Միհրան Հարությունյանը 31-րդ օլիմպիական խաղերի եզրափակչում ոսկե մեդալը վիճարկում էր սերբ մրցակցի հետ պայքարում։ Մենամարտի ավարտին գրանցվեց 1-1 հաշիվ եւ քանի որ սերբ մարզիկը վերջինն էր միավոր վաստակել, մրցավարները հաղթանակը նրան շնորեցին։ Հայ մարզիկը պնդում է, որ ինքն անարդար մրցավարության արդյունքում է պարտվել, մինչդեռ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն էլ իր կայքում նշել էր, որ Հարությունյանը փոխ-չեմպիոն է դարձել գեղեցիկ եւ համառ պայքարում։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հավաքականը Բրազիլիայի ամառային օլիմպիական խաղերում վաստակեց 1 ոսկե եւ 3 արծաթե մեդալ։ Օլիմպիական կոմիտեի քարտուղարն այս արդյունքը գոհացնող է համարում։
Բնականաբար մենք կարող ենք ավելին, եղան բացթողումներ, եղան այնպիսի բաներ, որը մեր վերահսկողությունից դուրս էին, օրինակ Անդրանիկի ձեռքը, դա ուղղակի նոնսենս էր։
Չնայած որ հայտարարվել էր, թե այս օլիմպիադային Հայաստանից մասնակցում են ռեկորդային թվով մարզիկներ 33 հոգի, այդուհանդերձ նրանցից երկուսն այդպես էլ ասպարեզ դուրս չեկան։ ՀԱՕԿ-ի քարտուղարն ասաց, որ պատճառը վնասվածքներն են եղել։
Վնասվածքներ են եղել, որոնց մասին մեր մարզիկներն ու մարզիչները, այսպես ասած, թաքցրել են, եւ որի խնդիրը դա հետագայում մենք ավելի մանրակրկիտ քննարկենք, եւ նույնպես մեր գործկոմիտեից հետո այդ հարցին եւս կպատասխանենք։
Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի գնահատմամբ Ռիոյի օլիմպիական խաղերը շատ թերի էին կազմակերպված, խնդիրներ կային անվտանգության հետ, որոշ դեպքերում էլ մարզական համալիրների շինարարությունն ավարտված չէր։
Մեկ ամիս է ինձ սասնած ռեր խմբի նոժանդակելու մեղադրանքով ճաղերի հետևում է Կարո Եղնուկյանը։ Եղնուկյանը քաղաքական հետապնդում է համար իր նկատմամբ կիրառված հապանման միջոցը եւ բարձրաձայնում է ակնհայտ խտրականության մասին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, ով հայտնի է քաղաքական գործիչների նկատմամբ վիճահարույց որոշումներով, ԱՄՆ քաղաքացի Եղնուկյանին երկամսյա կալանքի տակ է վերցրել, մինչդեռ որոշել է ազատ արձակել Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին, ով կասկածվում է շատ ավելի ծանր հանցագործություններ։ Մանրամասները հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ 1.5 ամիս անազատության մեջ գտնվող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Կարո Եղնուկյանը հայտարարում է, որ հայաստանյան դատարանը խտրականություն է դրսևորել իր եւ Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովի միջև, մի դեպքում կայացնելով կալանքի որոշում, իսկ շատ ավելի ծանր հանցագործությունների մեջ կասկածվող ռուսաստանցուն ազատ արձակելով եւ թույլ տալով վերադառնալ հայրենիք։ Մի շարք ընդդիմադիր գործիչների դատած մնացական Մարտիրոսյանը, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, քաղաքական որոշում է կայացրել։
Կարո Եղնուկյանը ընդունում է խտրական վերաբերմունք իր որպես ԱՄՆ քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ նույն դատավորի պարագայում երկու տարբեր այսպիսի իրարամերժ գործողությունները։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շարունակում է. փողերի լվացման եւ զենքի ապօրինի վաճառքի մեջ կասկածվող Միրոնովի ու սասնացրերին աջակցելու մեջ մեղադրվող Եղնուկյանի գործերով դատական որոշումները խոսուն վկայություն են։
Փաստորեն Հայաստանի արդարադատությունը, որ ընտողական մոտեցումը ցույց տալիս իր քաղաքացիների նկատմամբ, իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ ընդհանրապես օրենքը չկիրառելով, իսկ քաղաքացիական ու քաղաքական ընդդիմադիրների նկատմամբ ամբողջ խստությամբ, հա, եւ անհիմն կիրառելով։ Տեսնում ենք առաջին անգամ, որ այս քաղաքացիության, արդեն այլ երկրների քաղաքացիության նաեւ կա ընտողական մոտեցումը։
Միրոնովը հետախուզվում է Միացյալ Նահանգների իրավապահների կողմից, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունն ի դեպ հետաքրքրվում է Կարո Եղնուկյանի գործով։ Ալեգենի Գոմշյանում նույն մեղադրանքն է առաջադրված, համոզված է Եղնուկյանին մեկուսացնում են քաղաքական պայքարից։
Թանրապես սասնաձևերին օժան տագելու մեղադրանքով կալանավորվածների ամբողջը, բոլորը քաղաքական հալածյալներ, կալանավորներ են։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Սամվել Կարապետյանի որդու հունիսի 4-ին Մոսկվայում կազմակերպված հարսանիքին Սերժ Սարգսյանը մեկնել է պետբյուջեի հաշվին նախագահին սպասարկող օդանավով։ Այս մասին գրում է Civilnet-ը նշելով. Այցի կազմակերպման վրա պետբյուջեից ծախսվել է 15,378,000 դրամ կամ 32,400 ամերիկյան դոլար։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան այս ուղևորությունը ձևակերպված է եղել որպես աշխատանքային այց։ Նոր ռակերովկաներ դատական համակարգում վերնագրված հոդվածում կարդում ենք. Ուրբաթորը տեղի է ունեցել արդարադատության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ որոշում է կայացվել օգոստոսի 25-ին Թոշակի գնացած Վճռաբեկ դատարանի քրեական և զինվորական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանին փոխարինելու համար ներկայացնել նույն դատարանի դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանի թեկնածությունը։ Նշենք, որ Սերժիկ Ավետիսյանը Տաշիր ընկերության սեփականատեր մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի քենակալն է, կնոջ Քրոջամուսին մարամասնում է հրապարակը։ Ժողովուրդը մեջբերում է ազգային միջակայական ծառայության տվյալները, որոնց համաձայն այս տարվա հուլիսին Հայաստանում բացվել է 28 նոր աշխատատեղ։ Եթե այս թիվը վերաբերեր որևէ գյուղի կամ անգամ ավանի, ապա այդ ցուցանիշը կարելի էր բավարար համարել, բայց խնդիրը մի ամբողջ պետության մասին է, որն ըստ պաշտոնական վիճակագրության 18.5% կամ նույնն է թե 243,000-ից ավելի գործազուրկ ունի։ Ի դեպ, հուլիսին փակված աշխատատեղերի վիճակագրությունը չի հրապարակվում, բայց հայտնի է, որ այս տարվա 6 ամիսների արդյունքներով միայն արդյունաբերության ոլորտում աշխատողների թիվը նվազել է մոտ 1,000-ով, գրում է Պարբերականը։ Ամերիկյան Hollywood Reporter-ի տեղեկություններով էլ Հայաստանը հաջորդ տարվա Օսկար մրցանակաբաշխությանը լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում ներկայացրել է երկրաշարժ ֆիլմը։ Սպիտակի երկրաշարժի մասին պատմող 3 միլիոն դոլար բյուջեով այս ֆիլմի ռեժիսորը Սարիկ Անդրեասյանն է, իսկ պրոդյուսերը մոսկովյան Mars Media ընկերության հիմնադիր Ռուբեն Դիժդիշյանը։ Վերջինն ի դեպ 1995-ին հիմնել է Ռուսաստանի խոշորագույն անկախ կինոարտադրող ընկերությունը Central Partnership-ը, շեցնում է թերթը։
Սիրական ճգնաժամը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Բարակ Օբամայի քննարկման հիմնական թեմաներից է եղել։ Երկու նախագահները հանդիպել են Չինաստանում մեծ 20-ակի գագաթաժողովի կուլուարներում։ Ավելի վաղատ երկրների արտգործնախարարներն էին փորձել համակարգված գործողությունների մասին պայմանավորվել, սակայն ապարդյուն նախագահների փակ հանդիպումից կարծես ավելի լավատեսական տպավորություններ են, լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան և Վաշինգտոնը չեն կարողացել պայմանավորվել Սիրիայի շուրջ, հայտնում են Bloomberg և Reuters գործակալությունները։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների 6-20-ակի շրջանակներում կայացած հանդիպումն անցել է գործնական մթնոլորտում, հայտնում է Reuters գործակալությունը, Միացյալ Նահանգների պատվիրակության ներկայացուցիչին հղում անելով։ Associated Press-ն էլ հաղորդում է, որ հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինն ու Բարակ Օբաման պայմանավորվել են շարունակել Սիրիայի ճգնաժամը կարգավորելու հարցով բանակցությունները։ Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտնել է, որ հանդիպումը լավ է անցել և պայմանավորվածից ավելի երկար է տևել։ Պեսկովի փոխանցմամբ Օբաման և Պուտինը քննարկել են Սիրիան և Ուկրաինան։ Հանդիպումը շուրջ 1.5 ժամ է տևել, բանակցություններին ներկայ են եղել երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Պեսկովի փոխանցմամբ Օբաման և Պուտինը նաև տետ-ա-տետ հանդիպում են անցկացրել։ Պեսկովը այլ մանրամասներ հանդիպումից չի հայտնել, միայն ասել է, որ աշխատանքները շարունակվելու են, ի նկատի ունենալով Սիրիայի շուրջ բանակցությունները։ Չինաստանում առանձին ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կան լուրջ տարաձայնություններ Սիրիայի շուրջ, սակայն նա հավելել էր, որ այսօրվա հանդիպումը առանցքային դեր պետք է խաղա Սիրիայում հրադադարի մասին որևէ պայմանավորվածություն հարցում ձեռք բերելու համար։ Եթե դատեն կարևմության լրատվամիջոցների տարածած հաղորդագրություններից, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը այսօր չեն կարողացել պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Սերգեյ Լավրովն ու Ջոն Քերին, սակայն, նախատեսում են նորից հանդիպել արդեն առաջկա օրերին, այս մասին էլ հայտնում է RIA Novosti-ն։ Մինչդեռ այսօր Սիրիայի մի շարք քաղաքներում պայթուններ են որոտացել, որոնց հետևանքով 21 մարդ է զոհվել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սելյուն Կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ ռադիոեթերում մենք կհանդիպենք 40 րոպեից, մեր հիմնական թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am. Հաջողություն։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Ձեր մոյսմինդ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Still call the blues, y'all. Anyway you look at it, it's